0 9 punkts, 0 8 punkts, 0 0 balvas par izciliem sasniegumiem sportā. Apakšprogrammas mērķis – nodrošināt naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā, lai materiāli stimulētu Latvijas sportistus, komandas, trenerus, sportistus apkalpojošos sporta darbiniekus un atzītās sporta federācijas, tādējādi izsakot valsts atzinību un veicinot augstu rezultātu sasniegšanu starptautiskās sporta sacensībās. Galvenās aktivitātes – naudas balvu izmaksa atbilstoši MK rīkojumam par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanu MK 2012. gada 3. janvāra noteikumos NR 26 noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru noteiktā kārtībā, apakšprogrammas izpildītājs, Izglītības un zinātnes ministrija, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze par izciliem sasniegumiem sportā tiek piešķirtas naudas balvas skaits 4444 finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 42686 kopējo izdevumu izmaiņas, euro plus pret iepriekšējo gadu 42686 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu.